A condena e a repulsa total e absoluta a calquer tipo de violencia e calquer tipo de atentado que atente contra a liberdade das persoas, independentemente das súas crenzas, das súas razas, das súas posicións ideológicas, sexuais, etc. Evidentemente, ten que primar sempre a liberdade das persoas. Estamos en un momento convulso e creo que desde as administracións debemos de implicarnos na medida das responsabilidades o máximo para intentar paliar todo este tipo de situacións e novamente pues, esa repulsa do pobo lucense ante este novo manifesto de violencia.